nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bratislavë sot fillon një takim dy ditësh në të cilin merr pjesë edhe Kosova. Liderët politikë do t'i përgjigjen pozitivisht të presidentes Atifete Jahjaga për kapërcimin e krizës politike në Kosovë, thonë analistët. NATO-ja thotë se është shënuar aktiviteti pazakonshëm ajror i aeroplanëve luftarak të Rusisë mbi Evropë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Bratislavë të Slovakisë sot fillon mbledhja dyditshe e ministrave të jashtëm të grupit të Visegradit dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor, në të cilën pritet të vërtetohet nevoja e zgjerimit të mëtejshëm të Bashkimit Evropian. Ministrat do të vërtetojnë rëndësinë e perspektivës evropiane të Ballkanit Perëndimor, zgjerimit të BE-s dhe gatishmërisë që edhe më tutje të ndihmohen partnerët nëpërmjet transmetimit të përvojave autentike nga procesi i tranzicionit të vetë dhe i eurointegrimit, ka njoftuar Ministria e Jashtme e Slovakisë. Anëtarët e grupit të Visegradit të Polonia, Çekia, Slovakia dhe Hungaria pritet që ta miratojnë deklaratën e përbashkët për rajonin Ballkanik dhe themelimin e një fondi special të solidaritetit për Ballkanin Perëndimor me selinë në Tiranë, sipas shembullit të fondit të ngjashëm për mbështetje të bashkëpunimit rajonal në kuadër të grupit të Visegradit, raporton agjencia Beta. Poshtë zyrtarëve të lartë të Bashkimit Evropian, në summit të marrin pjesë edhe ministrat e jashtëm të Kosovës, Shqipërisë, Bosnjë-Hercegovinës, Malit të Zi, Maqedonisë dhe Serbisë, ka konfirmuar ministri jashtëm i Austrisë Sebastian Kurz. NATO-ja thotë se i kanë ndjekur katër grupe të aeroplanëve luftarake rus që kanë ndërmarrë manovra ushtarake domethënëse në hapësirën ajrore afër kufive të Bashkimit Evropian gjatë 24 orëve të fundit. Më tutje, NATO-ja mbrëm ka njoftuar se këto fluturime të konsiderueshme ruse paraqesin një nivel të pazakonshëm të aktivitetit ajror mbi hapësirën evropiane. Ky aktivitet është detektuar mbi detin Baltik, detin Verior, Oqeanin Atlantik dhe detin e Zi, më 28 dhe 29 tetor. Aeroplanet e luftarak të Norvegjisë, Britanisë, Portugalisë, Gjermanisë, Danimarkës dhe Turqisë janë aktivizuar për t'i ndjekur dhe identifikuar aeroplanet rusë. Prej ndërhyrjes së Rusisë në Ukrainë, tensionet ndërmjet NATO-s dhe Rusisë janë rritur dhe kanë arritur nivelin më të lartë prej përfundimit të luftës së ftohtë. Një grup monitorues i Shteteve të Bashkuara për Afganistanin ka tërhequr vërejtjen se ekonomia dobiprurëse e narkotikëve në këtë vend po i kërcënon përpjekjet për rikonstruktim dhe se Shtetet e Bashkuara nuk e kanë shqyrtuar këtë çështje në mënyrë përkatëse. Në raportin 4 mujor të inspektorit të përgjithshëm special për rikonstruktim të Afganistanit, të publikuar sot, thuhet se përpjekjet kundër narkotikëve në masë të madhe kanë rënë nga agjenda afgane e qeverisë së Shteteve të Bashkuara dhe komunitetit të ndërkombëtar. Në intervistën për Radio Evropa e Lirë, udhëheci i këtij grupi John Sopko tha se ata nuk kanë një strategji të unifikuar dhe mendoi se ju po ashtu duhet të afroheni afganëve dhe ta bëni të qartë se ata janë pjesë e kësaj strategjie. Sipas zotit të Sopko, Washingtoni i ka tretur më se 7 miliardë dollar në luftën kundër narkotikëve gjatë 13 viteve të kaluara. Zyrtarët e sigurisë pakistaneze thonë se nga një sulme me aeroplan pa ekuipazh të Shteteve të Bashkuara, janë vrarë së paku 4 militantë në pjesën fisnore të trazuar të Pakistanit afër kufirit me Afganistanin. Sulmi ka ndodhur sot herët në mëngjes afër qytetit Vana në rajonin Vaziristani Jugor, që konsiderohet se është bazë fuqishme e militantëve taliban. Zyrtarët kanë thënë se 4 militantët e vrarë ishin të jashtëm. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në shtyp vazhdon të trajtohet kriza politike në Kosovë, e cila tashmë ka hyrë në muajin e 5. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
E përditshmi në tribunë, Fatmir ka dhënë pas se kërkesa e kreut të AK-s që presidentja Jahjaga të ndikoj të kryesuesja Flora Brovina në thirën e seancës nuk është zgjidhje për të ikarimin e blokadës politike. Bazuar në analizat e njohësve të çështjeve politike, gazeta thekson se bloku pas zgjedhori ka vetëm dy opsioni. I pari është rishikimi marveshjes për ndarjen e posteve ose komunikimi me Partinë Demokratike të Kosovës. Në të kundërtën, si shtekson gazeta, zgjedhjet e jashtëzakonshme janë të pashmangshme. Analistët politikë në Prishtinë vlerësojnë për të përditshme në tribuna se koalicioni pas zgjedhjeve është bllokuar në vetvete dhe nuk ka asnjë alternativë të rrugdaljes nga kjo situatë. Ndërsa ideja e thirrjes së seancës konstituive pa ndonjë marrëveshje paraprake në mes të dy bloqeve, nga njohësit e çështjeve politike a priori shihet si një dështim. Sipas gazetës Tribuna, presidentja Jahjaga do duhet t'ua bënte të qartë në një tryezë përbashkët të dyja bloqeve se cilat janë pasojat nëse ata nuk arrin të konstituojnë institucionet, duke ju treguar se zgjedhjet e reja janë të pashmangshme. Fatmir.
Kohëve të fundit në kuadër të krizës politike, duket se është ashpërsuar fjalori ndërmjet Hashim Thaçit dhe Ramush Haradinajt. Si e vlerëson shtypi këtë përshkallëzim, Zenel?
Sipas analizës së të përditshme së Zëri, Fatmira, ashpërsimi gjuhës politike nga dy të nominuarit për kryeministrin të Kosovës është pasojë ngërçit politik dhe humbje së besimit të ndërsjellë. Thaçia Haradinaj, siç tekson gazeta, i kanë kaluar të gjithë kufijt, si me te zgjatjen e krizës politike për interesa personale, ashtu edhe me ashpërsimin e fjalorit ndaj njëri tjetrit. Në këtë kontekst, analistët politik vlerësojnë se liderët kanë filluar të shëndrojnë në personale konkurrencën politike, gjë që është tërsisht e pakuptueshme nëse personalizohet lufta për pushtet. Kjo situatë, si shkruan në përditshmja Zëri, ka të bëjë me një ignorancë politike sepse pushteti nuk merret me këtë formë siç po pretendon bloku dhe as nuk mund të mbahet kështu siç po bën PDK-ja. Kjo mëse, si shpërsojnë analistët për gazetën, është në nëra më negative për t'ju qasur pushtetit. Fatmir.
Për refund dhe shkurtimisht, që ke vequar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshme, Kosova sot veqojmë vlerësimet e saj për raportin e Bankës Botërore për të bërit biznes në Kosovë, konkretisht në fushën e ndërtimit. Gazeta konsideron se korrupsioni në sektorin e ndërtimit ku vendi ynë mbetet ndër më të papërshtatshmit për investitorë që marrin leje ndërtimi është një realitet që nuk mund të ignorohet. Rregullimi i ndërtimit është shumë i rëndësishëm për mbrojtjen e publikut, mirëpo duhet bëhet në mënyrë efikase pasi që është një sektor shumë i rëndësishëm i kompanisë. Raporti i Bankës Botërore potencon se kërkimi lejes mund të jetë shumë i kushtueshëm në para dhe kohë, prandaj shumë ndërtimtar kërkojnë rrugë të tjera duke paguar rishvet për inspektorët apo thjesht duke ndërtuar në mënyrë ilegale, duke çuar shtu drejt të ndërtimeve të çrregullta, të cilat të vënë në rrezik sigurinë e qytetarëve. Gazeta sekson se infrastruktura mbetet e dobët, kurse qasja në financë mbetet e vështirë. Energjia elektrike ka rënë për 7 pozita, ndërsa qasja në financa ka rënje për 4 pozita. Pavarësisht disa nismave ligjore për të garantuar investimet e huaja, edhe në këtë pikë ka rënje, sekson postierash e përditshmja Kosova sot.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Analistët në Prishtinë vlerësojnë se liderët e partive të përfaqësuara në kuvend duhet i përgjigjen pozitivisht të nismës së presidentes Atifete Jahjaga për realizimin e takimeve të përbashkëta në përpjekje të tejkalimit të krizës institucionale. Në të kundërtën, ata tërheqin vërejtjen se Kosova mund të shkojë drejt të zgjedhjeve, opsion ky që sipas tyre nuk i konvenon askujt. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Analisti politik Imer Mushkolaj vlerëson se partitë politike për 5 muaj nuk kanë arritur të ofrojnë ndonjë zgjidhje e cila do të zbatohej në praktikë, kështu që ai e sheh si të pashmangshme nevojën e organizimit të një tryeze të përbashkët politike.
Liderët nuk kanë luksin që të veprojnë, edhe më tutje në këtë mënyrë duhet që të mbledhen te presidentja dhe pajtimin eventual të arritur ta bëhet në parlament në mënyrë që të votohet dhe të shkojnë tutje drejt krimit të institucioneve. Nëse nuk bëhet kjo, atëherë natyrisht zgjidhja tjetër janë zgjidhjet e reja, për cilat ndaskush nuk është interesuar.
Ndërkohë, analisti i grupit për studime juridike dhe politike Drendoli mendon se ka edhe një opsion tjetër për të kalim në krizës. Sipas ti, partitë politike dhe presidentja mund të drejtohen edhe Komisionit të Venecias për të parë se cilat janë zgjidhjet që do të aplikoheshin në vendet ndryshme evropiane duke krahasuar krizën dhe rrethanat e Kosovës.
Presidentja do të mund të propozonte partive politike dhe liderve të tyre që të gjejnë një zgjidhje të përbashkët qoftë edhe nëpërmjet referencës në Komisionin në Venecias të disa pyetjeve mbi mënyrën se si vendet të ndryshme evropiane kanë rregulluar çështjen e që ka të bëjë me themelimin e institucioneve të Kosovës gjithsesi me zgjedhjen e kryeparlamentarit.
Sa u përket zgjedhjeve të parakoshme në rrethanat aktuale kur kuvendi nuk po mund të zgjedh kryetarin e ri, Drendoli mendon se presidenti i Kosovës nuk ka bazë kushtetuese që të shpallë zgjedhjet, por siç e vlerëson ai, presidentja mund të shfrytëzojë një autorizim të fuqishëm ligjor që e ka në dorën e saj e që ka të bëjë me nisjen e procedurave për shpalljen e mandatarit të qeverisë.
Presidenti i Republikës Kosovës, nëse sheh që partitë politike nuk janë të gatshme që të gjejnë konsensus për përfundimin sa më shpejt e krize politike, do të mund të njofton të ata që ajo do të filloj procedurat për caktimin e mandatarit të themelimit të qeverisë, dhe në këtë kohë fillon rrjedhja një afati kushtetues 60 ditor.
Në anën tjetër, Imer Mushkolaj nuk e sheh si problem shpallin e zgjedhjeve nga anë e presidentes, por më shumë e sheh si problem organizimin e tyre në klimën e krijuar politike dhe në kushtet atmosferike që mund të mbretrojnë gjatë stinës së dimrit.
Pasuria që mund të ketë shpallja zgjedhjeve në aspektin e shpenzimeve shumë të mëdha edhe në aspektet organizative, në aspektin e kohës kur do të mbahen trashën e stinën e dimrit, janë probleme të cilat unë dyshoj se garantojnë proces të rregullt zgjedhor.
Në deklarimet e bëra nga zyra presidentes, u është bërë me dije partive politike dhe liderëve të tyre se nëse nuk arrinë që me marrëveshje politike të tejkalojnë krizën, do të pason edhe vendimi për shpalljen e zgjedhjeve si opsioni i fundit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Inspektorët e sanitarë thonë se me uljen e temperaturave në Kosovë ka filluar të shkelet ligji për kontrollin e duhanit. Ky ligj e ndalon në 100% duhanpirje në hapësirat publike. Inspektorët megjithatë thonë se nuk do të ketë kompromis dhe do t'i gjobisin të gjithë ata që nuk e respektojnë ligjin. Kronike Ariana Kasapollit.
Ibrahim Tërshniaku, inspektor sanitari, ka thënë Radios Evropa e Lirë se inspektimet po vazhdojnë dhe ata që nuk e respektojnë ligjin për kontrollin e duhanit do të gjobiten.
Pasulis të temperaturave, inspektorati sanitar ka vazhduar inspektimin në për subjekt afariste hoteliere dhe kemi filluar të identifikojmë shkelësit e ligjit, jo të gjithë nuk janë duke e respektuar ligjin për kontrollin e duhanit. Mirë po, ne tani kemi bërë një zgjidhje të problemit sepse subjekte afariste kanë të vendosura shenjat për ndalimin e pirjes së duhanit, që më të cilën në aspektin juridik i kanë plotësuar norma, ndërsa personat përgjegjësit nuk e respektojnë ligjin, do të dërgohet sipas përgjegjësisë.
Por çka thonë qytetarët lidhur me mos respektimin e ligjit për kontrollin e duhanit? Armand Kastrati, 25 vjeçar ekonomist me profesion, mendon se të gjitha lokalet afariste duhet respektuar ligjin, përndryshe do të mund të lindin probleme mes pronarëve të lokaleve afariste.
Mendoj që po probleme që për shembull kanë probleme lokalet afariste, për shembull ku ka ato punë, ka probleme për shembull se mysteria nuk shkon ato ku pije donën, për vetë nuk e përdori, konsumoi, po çetër kush e konsumon ai kolegë ose ai dës, nuk vjen dot më ai punu, ke të tërkun me shku ku pije donën, për shembull në ambientet hopura. Dhe problemi ka me qenë vetëm për lokale, për objekte që ata shfrytëzojnë veprimtari afariste, ata kanë probleme për shembull ato ndikon negativisht ata.
Edhe Mimoza Hysaj, studente e Fakultetit të Arteve në Universitetin e Prishtinës, thot se ligji do e mos duhet respektuar.
Normal nëse është e parashikune për mua respektu, respektohet, se është për të njërën e trive. Duhet të po normal për çdo sen, duhet të po.
Ndryshe, zoti Tërshniaku ka shtuar gjithashtu se tashmë nga ana e gjykatës, flet paraqitjet kanë filluar të zbatohen dhe shkelësit do të gjobiten.
Po shpresojmë se këtë vit do ta kemi edhe më të lehtë çështjen e zbatimit ligjit, pasi që presim që edhe një memorandum i cili është bërë nga ana e Këshillit Gjyqësor dhe Ministrisë së Shëndetësisë që të zbatojnë të gjitha paraqitjet e dërguara në gjykatë si prioritet për ligjin për kontrollin e duhanit.
Derisa zyrtarë të Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë disa herë kanë theksuar faktin se ligji për kontrollin e duhanit është një ligj shumë i qartë, gjithë përfshirëse që ka për synim mbrojtjen e shëndetit të popullatës, duke shtuar se ai tashmë është miratuar dhe duhet patjetër të respektohet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Në Bratislavë të Slovakisë sot fillon një takim dy ditësh në të cilin merr pjesë edhe Kosova. NATO-ja thotë se është shënuar aktiviteti pazakonshëm ajror i aeroplanëve luftarake të Rusisë mbi Evropën. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.